Si çdo vit në ditën e 11 shkurtit, edhe sot kujtimi i Zojës Lurdë e njëkohësisht dita ndërkombëtare kushtuar të smurve, ka bashkuar në katedralën e Shën Shtjefnit në Shkodër një numër të madh besimtarësh, nga të cilët pjesa më e madhe e tyre vuajnë në peshën e smunjeve të ndryshme. Të bashkuar shpirtërisht me mirat e shtektarëve në shejtnorën e Lurdës, të ullhequr nga Imzot Angelo Masafra në praninë të meshtarëve të tjerë, ato kanë marrë pjesë në kremtimin liturgjik të këtij rasti, duke ja kushtuar hyjit vuajtjet e tyre trupore e shpirtërore, duke kërkuar ndërmjetësinë e Zojës së Lurdës për të nxjerrë nga hyji hirin e duresës në vuajtje e shërim nga smundjet. Mbasi kjo ditë ka përkuar dhe me kremtimet që bariu i kisë arkidiocezane Shkodër Pult Imzot Angelo Masafra organizon në kuadër të vizitës e tij baritore në famullinë Shën Shtjefnit në Shkodër, kremtimi kësaj dite ishte më i veçantë. Të gjitha strukturat kishtare që janë në shërbim të smurve e kujdesen për të, institutet e ndryshme të motrave rregulltare, si motrat e Nënës Terezë, motrat vincenciane, shoqata maltezer, projekti Shpresa, misioni Madonini del Grappa e të tjerë, ishin angazhuar maksimalisht për të mundësuar pjesëmarrjen e të smurve në këtë kremtim të rëndësishëm për të, e për mirëvajtjen e këtij kremtimi. Veç këlqësia e tij, Imzot Angelo, duke i siguruar të smurit e pranishëm dhe të tjerë në përshtëpia përmes Radio Maris, se i mbështete i kujton çdo ditë në lutjet e tia, i ka porositur ato që Zoja Marie e shfaqur Benardetës e vogël në Lurdë të Francës të jetë gjithmonë mbështetje nxitje për të jetuar në hirin e Zotit e mëshirën e tij, të jetë burim qëndrese për gjithë ato që vuajnë në peshën e smundjeve të ndryshme. Duke besuar në qindra mrekullitë e mirat e hireve që Zoja Lurdit ka bërë, të mos e humbasin as shpresën e as fenë. Në përfundim të kremtimit, një procesion me të gjithë smurt e pranishëm brenda katedrales me të shejtnueshmin sakrament e me pas lutja e bekimit nga ana arxhipeshkuvit Masafra është përcjell dhe me falënderimin e veçantë ndaj të gjithë atyre që kujdesen për këtë kategori të smursh, si pranë familjeve, ashtu në qendra asistence, në spital apo në strukturat e ndryshme kishtare. Jashtë katedrales, një atmosferë që zorte përshkruhet. Grupi muzikor i shkollës speciale Tredhëtori në Shkodër ka dhënë një koncert me të cilin jo vetëm kanë dashur të falenderojnë të gjithë ato që kujdesen për to, por dhe të përcjellin mesazhin se janë të barabartë midis të tjerëve.